19-го року багато разів перечитував 19-й псалом. Дуже люблю ці слова, вивчав ці тексти на пам'ять, багато думав. Разом з вами сьогодні хотів би говорити на тему, чому Бог допускає складні етапи нашого життя. Я думаю, що десь з нашим християнським світоглядом не завжди це мириться, і якийсь відбувається певний конфлікт у нас, як у віруючих людей. З одного боку, ми віримо в Бога найсильнішого, найвсемогутнішого, в Бога, який все контролює, але з іншого боку, чомусь Бог не відміняє те, що є складностями. І от знаєте, ми б хотіли, щоб приблизно тут все було логічно, щоб все було розставлено. Коли люди були в раю, все було окей у них. Коли вони згрішили, то гріх приніс свої певні пагубні наслідки. Коли люди знову повертаються до Бога, то все знову стає на свої місця. Але тут є певний конфлікт. І сьогодні, якщо ми візьмемо наш день, якщо ми візьмемо наш час, то достатньо великої популярності набуло вчення про те, що у віруючої людини все повинно бути прекрасно. У віруючої людини не повинно бути труднощів і складностей. І якщо це все відбувається, то велике питання до вашої віри. Є сьогодні люди, які прийдуть в вашу церкву, і якщо вони почують, що ваш Бог не такий, вони підуть шукати церкву там, де служитель буде молитись такою молитвою. Ім'ям Ісуса Христа ми забороняємо труднощам, складнощам, проблемам приходити в життя наше. Амінь. І хтось побіжить туди і скаже, мені така віра подобається. І, можливо, ми сьогодні десь хитаємось, і наше серце сьогодні має дуже багато запитань. І хотів би спробувати відповісти на це запитання, чому ж все-таки Бог допускає складні етапи нашого життя. 19-й псалом, ми не будемо читати весь текст, я вам раджу просто дочитати дома цей псалом, але прочитаємо лише другий вірш. Псалом 19, другий вірш. «В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе». День недолі. Декілька думок, що таке день недолі. Давайте ми з вами не будемо путати про те, що є труднощі різного характеру, які приходять в наше життя. День недолі – це не той день, коли приходить день платити по рахункам. Буває ситуація, коли ми з вами зробили якісь помилки, взяли кредит, десь проявили певну невідповідальність, зробили певні помилки, приходить завтра, і завтра виписує свої певні рахунки, треба розраховуватись. Це не день недолі, це день розплати. Але день недолі – це та ситуація, яку ми не прогнозували. В українській мові є поняття «доля», от ми розуміємо щось добре, щось позитивне, благе те, що Бог дає в наше життя, але є день недолі – це те, що протилежне. Важке життя, складне життя, труднощі. І от, скажімо, приходять оці труднощі, складності в життя віруючих людей і дуже багато знаків запитань. Хтось сказав, ви погано вірите. Знаєте, якщо ми погодимось, може помилка в цьому тексті, може неправильно перекладено, але пам'ятайте, багато є інших текстів в Новому заповіті, в Старому заповіті, багато лихого у праведника, багато, але від усього того позбавить його Господь. В Новому заповіті, другий лист Коринтянам, перший розділ, апостол Павло пише про те, що вони пройшли труднощі, які були над людські сили. І він каже, от в серці нашому ми мали таке розуміння, що ми призначені на смерть. Ми не сподівались далі жити. Бог послав труднощі, які людина витерпіти не може. І далі можна дуже багато текстів, доль, історій згадувати сьогодні. І це буде безкінечно із священного писання, із нашого особистого життя. Тому, скажімо, якщо ми дивимося на історію церкви, не бачимо жодного етапу, коли у віруючих людей, знаєте, все було гладко, все було прекрасно, дуже довгий час. Чому так? Перше століття, середньовіччя, найтемніші оці етапи, коли Сатана хотів взагалі знищити віру. 20 століття завжди по-своєму було важко. Знаєте, може ці люди гірші від нас? Я так не вірю. Може в них слабша віра? Я так не вірю. Я думаю, що на кожен етап, скажімо, історії Бог дає, скажімо, свою долю труднощів, свою долю складностей. І так, коли ми повертаємось до цього вірша, в день недолі озветься до тебе Господь, і ім'я Бога Якового зробить тебе сильним. Знаєте, нам би хотілося, щоб в день недолі Бог прийшов і сказав, я відміняю всі проблеми, які сьогодні можуть бути. Я забороняю, я всемогутній Бог, я протягаю свою руку, я кажу труднощам ні, живи, радій, тішся і нічого поганого не буде. Слухайте, Бог не змінює оточення навколо нас, Він цього не робить. Але він нас допускає, щоб ми пройшли через оці труднощі, щоб ми пройшли недолю, і він щось робить в нашому серці, він не змінює наше оточення. Він змінює мене, він змінює тебе, і більше того, не просто ми зламаємось, не просто ми на останньому диханні, не просто ми на цілиці дійдемо, а він каже, і в день недолі я хочу зробити тебе сильним. Знаєте, це десь конфліктує з нашим внутрішнім світоглядом. Ми боїмось, я не хочу. Ми просимо миру Божого. Ми дякуємо Богу, якщо якась лиха звістка, скажімо, сьогодні не прийшла в наше серце, в наш розум. Скажімо, от немає якоїсь поганої інформації. І якщо щось страшне, то навпаки, у нас псується настрій, у нас опускаються руки, але це життя. Якщо ми дочитуємо 19-й псалом до кінця, він по-особливому звучить, про те, що от в другому вірші Бог зробить нас сильними, в третьому вірші, що Він з нами, в четвертому вірші, що Він дасть нам внутрішню радість від цієї перемоги. А далі говориться про те, що ми будемо хвалитись і іншим людям говорити. Тут є дуже цікава думка про те, що коли приходить день недолі, чи є те, що згадати Богу про нас? Наше цілопалення, чи буде виглядати ситим в Його очах? Наша жертва, наше хождіння, питання, з якою мотивацією воно робилось, наскільки це робилося від серця, взагалі, що Бог може згадати про мою жертву, яку я йому приношу? Жертовник, те, що я туди кладу, але Бог згадує. І Давид каже, що наше цілопалення буде ситим в його очах. Але все-таки повертаємось до цього другого вірша, він для мене особливим, і всю нашу увагу, весь наш фокус хочу зосередити на тому, що ім'я Бога Якового. Саме про це я хочу сьогодні говорити. Ім'я Бога Якового зробить нас сильними. Взагалі, коли ми починаємо досліджувати імена Божі в Старому Заповіті, то це дуже велика тема. Я відкрив словарь, декілька сторінок, почав читати, скажу, в кінці першої сторінки я втомився. Пробачте мене, я маловір. Якщо заглиблюватися в кожне Боже ім'я і зараз про це почати говорити, на це не вистачить сили, часу. Це треба бути таким великим богословом, щоб це все дослідити. Нам більше подобається, скажімо, вижимка з цього. Дуже багато Божих імен. Чому так? Тому що кожне ім'я показує якусь одну грань Бога. Декілька імен, не буду вас сьогодні обтяжувати. В Старому Заповіті Бог відкривається, Бог, який воює. Євреї знали те, що Бог виступає на їхньому боці, коли вони ходять із ним. Бог, який зцілює. І багато разів Бог відкриває саме цю сторону. Бог, який не має початку і не має кінця. Тобто Бог каже, я себе не буду ставити в один ряд з усіма іншими богами, тому що вони мають і початок, і кінець. Каже, я Бог вічний, який завжди перебуває. Але сьогодні для нас Бог відкриває іще одне ім'я. І слухайте, це не Давид називає, от просто так взяв і назвав, Бог Якова. До речі, Бог Якова згадується багато разів в Старому Заповіті, Бог Якова. Але це нове ім'я, яким Бог називає себе, не люди його називають, а Бог собі бере іще одне ім'я для того, щоб іще одну особливу грань показати мені і тобі. Для того, щоб ми з вами сьогодні навчились. Я думаю, що ми вже здогадались, логічно це все дуже просто, що мова буде йти про Бога Якова і про ту людину, до імені якої прив'язане це ім'я. Мова йде сьогодні про Якова. Про Якова – це один із патріархів, людина, про яку написано в книзі «Буття», багато розділів присвячено для цієї людини. І найцікавіше те, що це справді дуже великий досвід. Для мене це були великі відкриття. Я хотів би, щоб це слугувало для вас, скажімо, певним добрим досвідом. Книга «Буття». Не будемо перечитувати. Це дуже довгі, дуже глибокі тексти. Але Яків, який відкривається нам на самому початку, це хлопчик, юнак, підліток, можна сказати так. Я не знаю, як вам, але я скажу відверто, для мене ця людина неприємна. Я кажу відверто. Єдине, за що я можу поважати цю людину, коли я починаю читати про Якова, я скажу за що. Я поважаю його за віру його батька. Щось добре від батька було в ньому, тому що про Ісаака можна говорити. В нього були досягнення, можна говорити про його перемоги. Знаєте, от якщо сьогодні ми будемо говорити так, ну, треба кожного героя поставити в приклад. Давайте поставимо в приклад Якова. І от ми з вами пам'ятаємо, от, скажімо, цю його хитринку. Його ім'я – це той, хто або йде по п'ятам, або просто хитрий, або хитрун, або той, хто може обхитрувати. Людина із репутацією хитрий. Якщо в когось був досвід, він говорить, знаєш, будь дуже обережним. І от ми поставимо приклад. Давайте от навчимо нашу дитину, скажімо, від Якова певному духовному досвіду або життєвому. Кажемо, слухай, коли в твого знайомого, брата, конкурента буде отакий слабенький стан, а з нього можна щось поймати, скористайся, отак хитро підійди і отримай. По-простому кажучи, нагрій його. Слухайте, ну, наш християнський світогляд це не вкладається, але саме такою Бог нам показує цю людину. Бог завжди за кожну людину говорить те, що вона представляє із себе насправді. Цікаво те, що в мене знову ж таки є такі от питання. Років 10 я читав священне писання, і мені не давав спокою текст те, що Бог полюбив Якова. Кажу, Господи, ну, знаєте, в мене таке враження, що це певна вибіркова Божа любов. Але я сьогодні трошки пізніше хотів би відповісти на це запитання. Далі Біблія нам показує іншого Якова. Яковів насправді два. То Яків, якого ми бачимо на початку, і Яків, якого ми бачимо в кінці. Якова, якого ми бачимо в кінці його життя, описує нам новий заповіт і описує як героя віри. Цю людину апостол Павло хоче залишити для нас, людей нового заповіту, щоб ми брали з нього приклад. І вчилися вірити так, як вірував він. Євреям 11 розділ, 21 вірш. Давайте прочитаємо цей текст. Євреям 11 розділ, 21 вірш. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипа, схилившись наверх свого жезла. Тут дві думки. Він благословляє своїх нащадків. І друга думка дуже важлива, він схиляється наверх свого жезла. Про це ми скажемо трошки пізніше. І от, друзі мої, те, що було між першим і другим, це був етап, коли ми з вами чуємо, що з'являється ім'я Бога Якова. І ми з вами бачимо, коли одна людина стає зовсім іншою людиною. Це був особливий етап, який Бог зробив в його житті. Я хотів би разом з вами сьогодні коротко звернути на цей етап і якби цю ситуацію я її розбиваю сьогодні для себе на три частини, тому що вона справді складається з трьох таких дуже от непростих історій. Для того, щоб нам легше було розуміти, друга історія – це 20 років, коли Яків буде переховуватись, одружуватись, заробляти свій стартовий капітал і повернеться. Але давайте все-таки почнемо з історії першої. Першою людиною, або, скажімо, перший образ, який відкривається нам про Якова. Ми вже про це сьогодні сказали, про те, що це був молодий чоловік. Питання, яка його віра, питання, які його взаємовідносини з Богом. І як би я сьогодні для себе назвав цей етап, я його назвав, я дав визначення цьому етапу. Назвав його, це хлопчик ДВР. От саме таким нам відкривається Яків. Це хлопчик ДВР. Слухайте, він мріє, він дивиться вперед, він, от, я думаю, що хоче прожити правильне, добре життя, і він знав про те, що є Бог, який може дати благословенням. У мене складається враження, що його розум, його серце, все його нутро заполонене тим, щоб отримати від Бога якомога більше благословінь. Слухайте, коли буде молитва батька, він підставить свою руку, звісно, що це вкрадене благословення, там прозвучить така фраза «Нехай Бог благословить і нехай Бог розмножить». Скажіть, будь ласка, а що ще треба молодим людям? От життя починається. Кому не потрібне благословення? Ну, Бог же ж рясно благословляє. Коли Бог прикладає свою руку, ну це, ну вибачте, ну ні з чим не зрівняється. Благословення – це благословення, все, воно поза всякою конкуренцією. Це хлопчик, який шукає благословення. Знаєте, часто ставляють таке питання, вам потрібен Бог чи вам потрібне його благословення? Я думаю, що ми без запинки відповімо, що йому потрібне було Боже благословення. Він мені нагадує сьогоднішніх молодих людей, я не один раз був на молодіжних зустрічах, може мені не треба туди приходити, але чув, давайте поділимось благословеннями за прожитий тиждень, давайте. І от виходить там одна людина, каже, я не вивчив тему, але так сталося, що отримав 5 балів по 5-бальній системі. От так класно, так мене Бог благословив. Другий каже, я накосячив на роботі і прийшов, і мій начальник не побачив, і мені за це не було, так класно, алілуя. Я пам'ятаю, коли слухав одне свідчення, і чоловік розповів про три халяви, які він отримав. Одна із них – те, що він поїхав на шиномонтаж, якось там розказав, що він нещасний, йому безкоштовно переобули машину. Знаєте, інколи складається таке враження, що Бог, в якого ми віримо, це Бог ледацюг і халявщиків. Це Бог людей, які люблять шару. Бог не такий, друзі мої. Я завжди кажу, якщо ви розповідаєте про благословіння, яке Бог дав у ваше життя, розкажіть наступним чином. Ви дуже маленький. Бог каже, навіть ти черв'як. А Бог найбільший. В центрі нашого свідчення повинен бути Бог, всемогутній Бог. І він оцього маленького або ставляє на високу гору, або йому дуже важко, і він бере на руки і несе. Але ідея благословіння не сказати, що я в Бога от взяв і викрутив якусь халяву, але ідея в тому, щоб побачити Божу руку, тому що справді я її побачив. Тому що, да, був якийсь дуже непростий етап, але я побачив Божу руку, і він справді благословив, а можливо виховував. І мені це було не зовсім приємно. Саме такого ми бачимо Якова. Давайте подивимось трошки далі. Ця ідея підтверджується. Яків отримує благословення від свого батька, потім він тікає. Потім була особлива ніч, коли йому приснився сон. Вранці він поставив камінь, вилив олію, каже, це дім Божий. Чому так? Тому що дому там не було, але брак слів в старому заповіті. І не зовсім перекладені правильні терміни, але це була площадка, на якій Яків зустрічався з Богом. І от слухайте, Яків каже наступні слова, каже, Господи, якщо ти мене благословиш, ти станеш моїм Богом. Слухайте, у мене от просто виникає таке питання, хіба Бог відповідає на таку молитву, коли ми кажемо, Бог, я тебе хочу використати. Друзі мої, відповідає. Якщо все життя ми хочемо використовувати Бога, нехай така людина не думає щось від нього отримати. З лукавим Бог чинить полукавство. Але коли ми з вами знайомимось з ним, і коли ми кажемо, Господи, якщо ти мене проведеш, і якщо я повернусь здоровим і неушкодженим, ти станеш моїм Богом. Слухайте, як люди ми можемо це назвати лукавством, але Бог каже з іншого боку, випробуй мене. І Бог дозволяє Якову випробувати. Скажіть, яка там віра? Дуже маленька, дуже мізерна. І навіть коли в людини є найменша віра, Бог її не розтоптує, Бог не докоряє за те, що вона мала. Але з малої віри Бог хоче зростити віру сильну. І є оцей період, який закінчується тут. Період, коли молодий чоловік каже, Бог, я буду тебе вивчати. Я не знаю, які в нас будуть стосунки, але я обіцяю, якщо ти свого боку покажеш вірність, я стану твоїм, а ти будеш моїм Богом. Знаєте, Богу не потрібна солодка брехня. Богу не потрібна солодка брехня, але нехай це буде гірка правда, і він її поважає. Я думаю, що Якова ми можемо тут поважати аж надто за те, що він був чесною людиною. Читаємо далі священне писання, не зупиняємось на всіх текстах. Є 20 років. 20 років там, де він вивчає Бога. Не 20 днів, не 20 місяців, 20 років. І знаєте, от як Бог міг би на якомусь етапі ударити Якова і сказати, слухай, скільки тобі ще треба досвіду. Слухайте, що відбувається за ці 20 років? Яків вивчає Божу вірність. Яків, знаєте, як молиться завжди, звертається до Бога? Він Бога називає Бог Ісаака або Бог мого батька. І навіть за це Бог на нього не ображається. Але це було чесно. Яків не каже, ти мій Бог. Знаєте, от ми можемо кричати, ти мій Бог, але він не наш Бог. Це набагато гірше. Але Яків називає Бога, каже, Бог Ісаака. І Бог на це за нього не ображається. Цей етап закінчується через 20 років знову ж на цьому місці, вдома Бога. І я вірю, що ота ніч, яку пережив Яків, вона змінила його серце, вона зробила певний підсумок, вона просто змінила його світогляд. Слухайте, цікаво, в якому становищі знаходиться Яків? Яків знаходиться в такому становищі, що з одного боку ворог перший. Це його тесть Лаван. Пам'ятаєте, коли приходить тесть, отак подивився, він каже, «Най, слухай сюди, хлопчик». Каже, «Моїй руці сила». І каже, Яків, оце, каже, діти мої, жінки, каже, мої, отари, каже, мої. Каже, Яків, ти ноль, ти ніхто. Які в нього думки, що він може зробити, як він може протистояти проти Лавана? І у нього тільки було одне добре і позитивне те, що Бог цієї ночі прийшов до Лавана. Те, що спасло кого? Якова. Але Лаван чітко дає зрозуміти, хто він в його очах. Що буде завтра? Він розуміє, що завтра інша армія, 400 озброєних чоловіків. І ота стара історія, яку Ісав не забув. І йому треба буде з ним зустрітися. Ця ніч змінила серце Якова. І слухайте, востаннє він називає Бог мого батька. Востаннє він називає його молитва. Книга Буття, 28 розділ. Якщо вам цікаво, ви можете перечитати. І слухайте, якщо ми з вами от просто вчитуємося в ці нюанси, які нам відкриває Священне Писання, в 32 розділі, в 11 вірші, Яків каже: «Господи, ці всі 20 років твоя милість була зі мною». Він зробив підсумок. Він зібрав просто ці пазли в купу. Він каже: «Твоя милість була зі мною». Він зрозумів, що він отримав те, чого не заслужив. І це той Бог, якого він випробовував. Далі він каже: «Твоя вірність була зі мною». А скажіть, а хто міг за нього ще заступитись? Хто? Йому дали зрозуміти, що він ноль, але завдяки тому, що прийшов Бог, з ним нічого не буде. Це глибока ніч переосмислення. Слухайте, я думаю, що Яків, знаєте, що міг зробити на цьому етапі? Він міг сказати: «Господи, а де ти був тоді, коли мене кинули з Лією? А чому ти за мене не заступився? У мене претензії, у мене образа. Є багато людей, які сьогодні ображаються на Бога. А чого Лія народжувала, а Рахіль – ні? А чого Лаван багато разів змінював наші домовленості? Чому от так було? От чому ти, Господи, цього не зробив? Нам хочеться так, як нам хочеться, дуже часто. І якщо не по-нашому, у нас до Бога є претензії. Слухайте, справді це було серце, яке розм'якло, і це було серце, яке сприймало Бога. І ще раз хочу підкреслити те, що останній раз він каже на Бога: «Ти Бог мого батька». З цього часу Бог буде його Богом. Третій етап. Коли ми з вами дивимося, як далі складається життя Якова, він виходить з цієї землі, ми з вами бачимо, що хочеться відмітити про ці речі. До речі, іще хочу звернути нашу увагу. Він сказав: «Господи, я з посохом переходив цю річку». Знову посох. І ще трошки ми до цього повернемось. Слухайте, як складається далі його життя. Ми з вами бачимо, що він робить великі реформи в своєму домі. Він каже: значить, дружини, діти мої, всі ті боги, божки, які нам нагадували старе життя, відтепер їх в нашому домі не буде. Ми позбавляємось від них. Ми пам'ятаємо, що він сказав, що всі повинні їх викинути. Він будує жертовник в своєму домі. І це не означає, знаєте, у батька якесь нове захоплення, він кудись ходить. Ні. Це означає те, що він приводив туди своїх дітей, своїх дружин, своїх рабів, приносив жертви, і він говорив, що це означає. Це справді от був момент, коли вони поклонялися живому Богу і тому Богу, якого вони вибрали. Бог дає Якову нове ім'я, і відтепер він стає Ізраїлем. Можна дуже багато говорити про це ім'я, але в одному із перекладів, це переклад короля Якова, Ізраїль означає «принц Божий». Не будемо сьогодні на цьому багато зупинятись, зосереджуватись, але справді от він стає оцим принцем Божим. Я думаю, що наша повага до цієї людини от з великою силою зростає. Чому? Тому що це людина, яка йде проти суспільства. Ми бачимо з вами, що з оцього хлопчика, який хоче десь щось викрутити, щось вихитрить, виростає великий муж, який справді от може далі нести ідею, правду, істину про Бога, в першу чергу в своєму домі і надалі. Але тепер декілька думок за посох. Ми з вами згадаємо, що є посох. І у нас може складатись враження, ну сьогодні посох або палка, як правило, це те, чим користуються літні люди. І у нас може бути така картинка в нашому світогляді, те, що розбитий там паралічем чи хворобами чоловік, якому 100 з гаком років, сперся на цей ціпок, і якось йому треба було благословити, тому що він уже дряхлим був. Мова йде зовсім не про це. Хтось дослідив цю тему і сказав про те, що посох справді в ті дні, в ті часи мав особливе значення. Справді це був дерев'яний предмет, який на зарі, скажімо, свого становлення брав молодий чоловік, вирізав, і цей посох він повинен був пронести все життя. Значить, на цьому кілку або посоху, або частині дерева ставились нарізи з самого низу і до самого верху, і це не для того, щоб не сковзалась рука, але кожен цей наріз означав якийсь новий етап їхнього життя. Це був свій, скажімо, щоденник. І посох, який був у Якова, про який ми згадуємо, це був його щоденник. Посох, з яким він йшов, можливо, там були тільки перші нарізи. Він отримав первородство, він отримав благословіння, він утік від свого брата. Наступні, наприклад, напевно, були нарізи тоді, коли в нього було перше кохання, коли в нього народжується перший син, там перша донька, улюблений син. Але на цьому посоху ставили і такі нарізи, які приносили певні трагедії людям. Давайте тепер згадаємо дні недолі. Чи були вони в житті Якова? Цікаво, їх було достатньо багато. Щось зробило Якова сильним. Дні недолі. Пам'ятаєте, коли ми читаємо історію про Якова, у нього була одна донька, її зґвалтували. Питання чому? На всі прямі питання точної відповіді ми не знайдемо. У нього дуже рано помирає дружина, яку він любив. Рахіль. Він прожив з нею всього 13 років. Плюс-мінус. Його діти на чолі з первенцем вирізають цілу вулицю. Як можна це пережити? Просто винищують групу людей, яка жила там. Його Рувим, старший син, переспав із наложницею. Скажіть, будь ласка, ми звикли з вами, читаємо, перший раз якось важче читалося, далі вже ти звик, що от так було в житті Якова. І це, от кожна ця історія, це наскільки глибока трагедія, чогось важчого не може бути. Будь-яка ця історія, по суті, сьогодні могла залишити діагноз в людині. Не кожен це переживає. В когось це закінчується інсультом, інфарктом, просто нервовим зривом, і людина не відновлюється. Далі. Він ховає свого улюбленого сина. Він пережив голод, дуже важкий, дуже складний. І знаєте, найцікавіше те, що все те, до чого торкався Бог, це було найкращим для нього. Одна донька, улюблена дружина. Коли його діти вирізали цей народ, це його ім'я. Знаєте, для багатьох людей, коли просто на твоє ім'я падає, на ім'я падає якась пляма, ти далі не можеш з цим жити. Це величезний позор. Далі. Коли син переспав з наложницею, це просто відкрита батькова нагота. Ми сьогодні, як віруючі люди, в 21 столітті слухаємо, і нам некомфортно. В ті часи це не було з чим зрівняти. Ховає яку дружину? Улюблену. Переживає голод. Справді це були дуже глибокі переживання, тому що батько думає про те, як нагодувати свій дім. Скажіть, будь ласка, це були дні недолі? Я відповідаю, це були дні недолі в найбільшій мірі. Що він відчував? Він відчував біль, він відчував те, що відчувають всі люди, те, що відчуває батьківське серце, те, що відчуває серце чоловіка, те, що відчуває серце батька дівчинки, він відчував те саме. Знаєте, в мене таке питання, чого ще поганого не було в житті Якова? Було дуже багато. Що можна ще негативне додати? Я не знаю, що можна сюди додати. Але знаєте, я для себе зробив, таке порівняння. Перший етап, коли він любить благословіння більше, ніж Бога. У нього мало днів недолі. Ісав сказав, буде плач по батьку, і після цих днів я все розставлю на свої місця. Але нічого не зробив. Тоді, коли він 20 років був у вигнанні, оцей другий етап, коли він молиться: «Бог мого батька». Які були дні недолі? Дружини скандалили між собою. Рахіль довго зачати не могла. Лаван знову ж таки десь там, щось йому не додав. Але це, незначні речі. Саме тоді, коли він стає мужем Божим, саме тоді приходять оці труднощі. Знаєте, знову ж таки виникає питання, чому так? Ми з вами до кінця не зможемо відповісти, але всі труднощі, які приходять в наше життя, вони не вриваються повз Божий контроль. Бог знає все, Бог контролює все. Він знає все до найменшого атому. Він може поставити свою руку, він може заборонити, але з певною метою він це допускає. І цікаво те, що коли ми дивимося сьогодні, є люди слабкі, є люди сильні, невеличке порівняння, але є мами, які спілкуються, кажуть: «Знаєш, от твій сильний, а мій ніякий. Чому так?» Тому що цей сильний, він дуже рано почав От просто проходити якісь складні етапи життя. А оцей ніякий, він завжди тримався маминої спідниці. І так і до кінця днів. Я пам'ятаю, дивився відео, історія про Ван Дамма. Той, хто виріс в 90-х роках, пам'ятаєте, в кого був плакат із зображенням Ван Дамма, це ого-го було. І люди, які так і не повикидали до сьогоднішнього дня, от вони ще живуть. От Ван Дамм для них залишився таким, яким він був тоді. Але коли цьому хлопчику було 10 років, у нього було дуже багато хвороб, його привели в спортзал, у нього були величезні окуляри з такими лінзами, він був ніякий. І знаєте, от я сам собі думаю, просто мамка взяла б над ним шефство, він підростав би, вони погодились би, що хворіє, ну там лічили б його, лічили, там би другу групу дали, мама б вибила, і так би десь там, ну, в баню білети продавав би. І якось би прожив би отаким би, ну, напівнещасним. Могло бути, могло. Але людина брала просто нагрузки на своє життя, про фізичні нагрузки. І ми сьогодні, ну, дивимося, це легенда. Це людина, яку ти поважаєш, тому що людина зробила собі оце ім'я. Це позитивна людина. Ну, вибачте, наскільки це вдалий чи невдалий приклад, судити вам. Ми закінчуємо. Знаєте, для Бога важливо не те, щоб ми навіть були щасливими чи нещасними. Це все дуже відносно. Ми хочемо бути щасливими, але у Бога інші критерії. Історія Якова, вона вся була заради того, щоб в кінці своїх днів він справді показав велику сильну віру. Коли він схилився на жезл свого посоха, він благословив Бога за те, що оце життя, оцей шлях з радостями, труднощами, стражданнями, підйомами, але справді це те життя, яке дав Бог, і він благословив Бога. І дивились, можливо, ті люди і казали, вони ще не називали своїм Богом. Отой лукавий Юда, який там мав, скажімо, свої негативні сторони, і ще хтось із дітей, але вони бачили віру батька, і вони бачили того, який не нарікав. Вони бачили того, в якого не було до Бога претензій, в якого не було образ, який схилився просто на своє життя і благословив Бога. І друге, він благословив своїх дітей. Він передав їхню свою віру для них. Він далі не міг відповідати, що буде, як вони будуть жити, як вони будуть робити. Але, друзі мої, це була найбільша перемога і це була найбільша висота. І ми з вами сьогодні цю людину неймовірно поважаємо. Чому? Тому що це великий муж Божий. І так в день недолі з'явиться до тебе Господь, ім'я Бога Якова зробить тебе сильним. Ім'я Бога Якова поєднує такі поняття, як день недолі, як складності, і кінцевий результат зробить тебе сильним. Те, що зробило із маленького ніякого хлопчика, великого мужа Божого. Оцей етап – це і є ім'я Бога Якового. Нехай Бог дасть сьогодні нам так само, можливо, цей урок взяти для себе, приміряти до свого життя, зрозуміти, який наш етап, де ми. Можливо, щось буде. Хай Бог от справді посилає тільки благословіння в наше життя. Ми всі бажаємо побажання рясних, Божих благословінь. Да? Але я бажаю перемог сьогодні, щоб от в нашому житті вони були, і щоб ім'я Бога Якового робило нас сильними. Бог справді хоче, щоб у нас була віра, яку можна було передавати в спадщину. От у Якова була віра не та, от якою він там десь там похвастався, похизувався, там ого, проголосив. Ні-ні. Це була віра, яку можна передати в спадщину. Те, що ти можеш передати в спадщину, має високий гатунок. Це високої якості. Це віра Якова, це віра Христова в наші дні. Хай Бог благословить нас. Амінь. Помолимося.